ये छे आकाशवाणी। रऊफ अहमद बोजने में खबर, गोड़ खास खास खबरन पे अख नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिल बेमार खत्म करने बापत पान इन वाजन हकमत अमल हिंद सठे तारीफ करमित। बीएसएफ जवान यम गलती सान सरहद अबूर कोर्मुत आज सही सलामत वतन वापस वोतमुत। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन सरहदी तनाव किन लूकन सपदान तकलीफस पे सख दुख वोमुत। जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोजी भारतिक नए चीफ जस्टिस मुकर्रर करना आमुत। तो पंजाब मु जहरील शराब चन किन मरन वाल तदाद हुरित अकवुहन तम वोतमुत। वन खबर तफसील सान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्कस मज सिल बेमार खत्म करने बापत पान इन वाजन हकमत अमल मज हाल किन अख्तरातन या जे नवीन एकदाम सठे तारीफ करमित। यम सिल बेमार हंद बापत मुखसर इलाज तेज तशखीस तो बेहतर गजाइत मुमकिन बनावान आज नवि दिल्ली अंदर टी बी बेमार हंद खात्म किस कौमी प्रोग्रामस मुतलिक आला सुथरच अकिस जायज मीटिंग हिस सदारत करान दुत। वजीर आजम टी बी मुक्त भारत यकीनी बनाने बापत सफाई हंदिस अहमियत पे जोर। तमो त्रो अके अहम कदम रंग अवामी शमूलियत सान सफाई हंदिस अहमियत पे गाश। नरेंद्र मोदी हूँ टी बी मुक्त भारत किन हाल किन अखत दोहन पे मुश्तमिल मुहिम तायज यहत खसूसी तवजह वाल जिलन हंद वहात करना आव। सरहदी हफाजती अमल पूर्णम कुमार नावक सु जवान वोत आज सुबह वापस भारत यम त्रवुहमि अप्रैल गलती सान बैन अवी सरहद अबूर कोर्मुत तो यम पत पाकिस्तानी रेंजरो हिरासत मज नियुमुत। बी एस एफ जवान आव आज अमृतसर के अटारी मुश्तरक चेक पोस्ट पे भारतीय हाकिमन हवाल कर हवालगी हंद अमल वोत पुर अमन पाठ अंद। वजीर आजम सिंदिस दफ्तर मज वजीर ममलिक डॉक्टर जितेंद्र सिंहन सरहदी शेलिंग सत जख्मी सपदमित नफरन बर वक्त मुनासिब इलाज फराहम करनस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जमिक सठी तारीफ करमित। तमो वोन हस्पताल बा असर मैनेजमेंट दस आई यह कत यकीनी बनाने जे जख्मियन अंदर गसन कह शख्स फौत सपदन।
इस वक्त भी हमारे यहाँ दो इंटेंसिव केयर में है जिनमें से एक थोड़ा सा नासाज है क्योंकि उसे फैट एम्बोलस हुआ है। जो दूसरा मरीज है उसकी भी हालत दिन ब दिन सुधर रही है और हमारे जो छह बाकी के हैं उनका इम्यूनिटी स्टेटस भी अच्छा रहता है और क्योंकि हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है कहीं बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई।
अत दौरान जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन वोनम सरहदी तनाव तो कशीदगी हंद खमियाजे इन इलाकन हंद मकामी लूकन वतरान पेवान तमी तौर अम सह गमगीन। आज ओडी हंद सलामाबाद लगामा बंडी तो गेंगल हिवन इलाकन दौर करान दिमो सरहदी शेलिंग सरजद अयालन हज बजाई तो बहाली हंद यकीन। सलामाबाद मज कन असरजद अयालन सत कान वो तमो तिंद सरकार जिम्मेवारी जिन लूकन आबादकारी यी यकीनी बनाने युत तम बेफि बाबकार जिंदगी गुजारित हकन। उमर अब्दुल्लाहन वो वरी जिस पांच के बुनल पे सरहदी शेलिंग तम इन लूकन वह वतरान पेमुत वो गो अमे बावजूद तम हमत मुजाहिर कर लूख पन्न खोरन पे खड़ा सपदान सह सठे काबिल तारीफ। वजीर आलन कोर नरगिस बेगम नाव चकिस खोतून हंद घर गजियत उस हाल चशीदगी दौरान फौत सपज। वजीर आलन वो दरअसल पजहान इम दौर खोश बगरन तो तरक्की हज कत कर बापत आसन पोज अफसूस इम दौर तजियत पुरसी बापत करन पेवान।
जोड़ी का हाल है वो टंगदार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। दो तीन दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज फायर हो गया है। फिलहाल अब दो दिन हो गए LOC बॉर्डर जो है वो फिलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुंचे जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें।
وزیر اعلیٰ ون مزید زی اوڑی ہن صورت حال چھ ٹنگڈار راجوری تو پرونسک تصویر پیش کران تمو ون زی باسان چھ زی شہری علاقہ چھ زانت مانت نشان بناونے یوان چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل انیل چوہانن کور از آرمی چیف جنرل اپیندر دیویدی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ تو بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی سمراہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ست ملاقات تو تم دک آپریشن سندور کس بارس مز تفصیل زانکاری اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کر صدر جمہوریہن اسلحہ بند فوج عزم تو استقلال کیو بہدوری ہند سٹھی تعریف فوج کی شمالی کمانک جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرماہن کور جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات تو تم دک کنٹرول لین تو دمن سرحدی علاقن مز حال کن واقعن ہند پت موجود سلامتی صورت حالس نسبت تفصیل سان زانکاری تمن فوج کے پندہم کورک جی او سی لیفٹیننٹ جنرل پرشانت سری واستوا تیت ات موقع پہ وون وزیر اعلیٰ زی سون حفاظتی عمل چھ ملک چہ سلامتی باپت تھکن لائق خدمت انجام دیوان یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی چھ بھارتک نیو چیف جسٹس بنیمت تمو تل آز بھارتکس دونزمس چیف جسٹس سند حیثیت حلف تم دیو صدر جمہوریہ دروپدی مرمون راشٹرپتی بھونس مز منعقد اکس خصوصی تقریب دوران عہدک حلف تم سنبھالن جسٹس سنجیو کھنہ سند پتہ یہ عہد نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ وزیر اعظم نریندر مودی واریہ کابینی وزیر تو سپریم کورٹک جج صب تس حلف برداری ہز ات تقریب اندر موجود یمو نوس چیف جسٹسس نسبت پنہ نئی خواہش بائیں آئے دوران صدر جمہوریہ ڈاکٹر اجے کمار یونین پبلک سروس کمیشن کس چیئرمین سند رنگ تعینات کرمت ڈاکٹر اجے کمار کنوہ شیت پانچ شیت بیچک اخ سبکدوش سپدمت آئی اے ایس افسر جموں کشمیر چہ صحت تو طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتون ونمت موجودہ سرکار پور جموں کشمیر مز طبی بنیادی ڈانچہ مستحکم کرنا باپت کار بند آز ٹراما ہسپتال ویجبراری اکہ نو قائم کرنا آمت آیوش تو ویلنس سینٹرک دس تلان وون تمو پتم ستن رتن ہند رپورٹ کارڈ تل صاف ننان زی جموں کشمیر مز انتظامی عمل پٹری پہ واپس آمت آکاش وانی سری نگر کس سنس نمائندہ ست کران وون سکینہ ایتون زی عمر عبداللہ سنز قیادت واجن سرکار چھ سماج کے پرت طبقہ چھ کل ہم ترقی باپت پر عزم
ایک دیرینہ مانگ تھی یہ پرانا پروجیکٹ تھا جب عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے 2014 میں انہوں نے اس پروجیکٹ کی سنگ بنیاد ڈالی اور یہاں کافی انفراسٹرکچر ہے اکوپمنٹس بہت ہیں شروعات تو ہوئی ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بجبارہ کے جو لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ ملے ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹی اچھی سے اچھی مل سکے لوگوں کا علاج صحیح سے ہو سکے کیونکہ جب صحت اچھی رہے گی تبھی آپ آگے جو ہے کام کر سکتے ہیں اس سرکار کی جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں شروع سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے کافی کچھ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بجٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے سب سے زیادہ پیسہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے
سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سبدز حج وڑون ہز روانگی ہن سلسلہ دوبارہ بحال تہ پاؤ ست زی حال کس صورت حال کس تنوظرس مز آس وڑو احتیاط رنگ عارضی پہ معطل کرنا آمس جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسرن ون آکاش وانی نیوز سری نگر ست کات کران زی آز سپد جموں کشمیر کن مختلف ضلع سے تعلق تھون ول شہت تو دعت عظم سفر محمودس پہ روان امہ حوالہ وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین آکاش وانی نیوز سری نگر ست کات کران
گورو فلائٹ شہت دویتجی آزمین یت پہ دہلی دہلی پہ درائی پتہ دو پروازوں ذریعہ مدینہ خطر روانہ دوان تو پگہ تن شاء اللہ یہ شیڈیول اس پگہ پندہمی ژور فلائٹ گھن یت سری نگر پہ تو دہلی بنن تم ز فلائٹ تو ان شاء اللہ شہت اکتجی حجاج کرام گھن پگہ روان
مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر مز کٹرہ مز قائم شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن گھن والن یاترین ہندس تعدادس مز دہ کھت دہ ہریر لبن حال کن دہن ہند تناؤ پت ون بی ملک کے کون کون پہ عقیدت مند ماتا ویشنو دیوی ہندس درشنس پہ یعنی لگ مت شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ سی ای او انشل گرگن ون زاترین ہز سہولت باپت سلامتی رجسٹریشن تو دم تمام قسمک معقول انتظام کرنا آمت
ہم نے پوری یاترا سنکھیا کے حساب سے پوری تیاریاں ہماری ہیں اور جتنی بھی ویوستھائیں یاتریوں کے لیے ہو سکتی ہیں چاہے وہ پنجیکرن کے کاؤنٹرز ہوں جموں اور کٹرا میں یاترا مارگ پر سویدھائیں ہوں لنگر کی بھوجنالیوں کی یا ٹوائلٹ بلاکس کی واٹر ای ٹی ایمس کی آرتی کی سبھی سویدھائیں یاتریوں کو اپلبدھ کرائی جا رہی ہیں جو بھی دربار میں پہنچ رہے ہیں ایز اے اسپیشل کیس آرتی کے اندر نشلک سویدھا بھی ہم اپنے واک ان کاؤنٹر سے یاتریوں کے لیے ان دنوں میں دے رہے ہیں
نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہ چلانس نشہ آزاد کرنے باپت پور ملک سندر پریت ستھرس پہ کوشش جاری پیش امہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام
ڈرگز لے کر آپ نہ کیول خود کی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں بلکہ اپنے پریوار و اپنے دوستوں کو بھی دکھی کر رہے ہیں انہیں پریشانی میں ڈال رہے ہیں ان کا جینا مشکل کر رہے ہیں سے نو ٹو ڈرگز
جموں کشمیر مز نوجوان امہ تباہی نش دور تھو باپ درکار اقدام ہندس بارس مل کولگام کس ماہر تعلیم پروفیسر فاروق احمد بٹس ست کر تمو ون
منشیات تعلق نفسانی خواہشو سفسس سائیکالجی سن وائکو ایکٹو سبسٹینس ڈرگسو ضرور واتن جسمانی تماجی تجباتی نقصانات استعمال کرن وال انسان بچہ بوڑ ان ڈرگسن تم محرکات اگنور کر تک مجھ سے باسان گوڈنیتھ ڈرگس کتنا کت پہ سن بچہ ہکن حاصل کر تمک خیال تھا بیچ سماجی محرومی اگنور کرنے وی اگر کھانا مز امی شکار گو اس پہ تمس سپورٹ کرن تمس پہ گائڈینس کریں سہ پہ واپس کرن اس لوور ٹین ایجر گروپ تمن ساری کھت ڈینجرس اخ چیز ات شوکی تحقیق ونان تم ایکسپیریمنٹ کرن ڈرگن سی وچھو یہ کت ات وچن سی امی شکار گھن تو امک عادی بنان اس سٹھا ڈینجرس
پنجابس مز زہریل شراب چن کس واقعس مز مرن والن ہن تعداد ہرت اکوہن تام ووتمت یل زن باقی واریہ نفر ہسپتال مز زیر علاج یہ واقعہ آو امرتسر کس مجھٹا علاقہ مز پیش ات اکس پارٹی دوران درجن واد لوکو ایتھنال ست بنیومت نقلی شراب چو مارگم تین نفرن ہندین گھر بچن ست ملاقات کرنے پت ون پنجابک وزیر اعلی بھگوانت سنگھ مانن زی قصور وارن یین بخشن ات دوران ز ایکسائز افسر اخ ڈی ایس پی تو اخ ایس ایچ او معطل کرنے آمت ات معاملس مز ونس تام سرگنہ سان دہ نفر گرفتار کرنے آمت وزیر اعلیٰ مارگم تین نفرن ہندین ورس درن دہ دہ لچھ روپیہ نقد تو اکس ورس درس سرکاری نوکری دن اعلان کورمت ات دوران اپوزیشن لیڈر پرتاب سنگھ باجوہ ات سانحس پہ وزیر اعلیٰ سنز نقطہ چینی کرم اور ستم کانس فلم فیسٹیول سبود رات رز فرانسس مشروع یہ فیسٹیول ایسا سینما فیشن تو آرٹ کے عالمی جشن نمائش بہن دہن ہز یہ تقریب آئے دنیا ساروی کھت رنگا رنگ تقریب یت اندر درست دنیاک فلم ساز اداکار تو سینمہ شوقین یکجا سپدن خاص خاص خبرن پہ ترو بی اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی سل بیمار ختم کرنے باپ پان ان واجن حکمت عملے ہند سٹھے تعریف کرمت بی ایس ایف جوان یم غلطی سان سرحد عبور کورمت صحیح سلامت وطن واپس ووتمت جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ سرحدی تناؤ کن لوکن سپدان تقلیبس پہ دھوکہ بومت جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی سے بھارتک نئی چیف جسٹس مقرر کرنا تو پنجاب مز زہریل شراب چن کن مرن والن ہند تعداد ہرت اکوہن تام ووتمت امہ برہ زی واتن خبرن ہند یہ بلٹن اند اس تھو پنن بوزن والن ونت زی آکاشوانی سری نگر پہ سپد کشرین خبرن ہند بیاکھ بلٹن شام چہ ساڑھے ست بجے نشر اسہ اجازت آداب